Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր։ Ուղիղ եթերում աշխատում է Անուշ Մկրչյանը։ Այսօր նոյեմբերի 8-ն է, օրը 5:07։ Առաջիկա 30 րոպեների ընթացքում իմ գործընկերների հետ միասին կներկայացնենք օրվա կարևոր իրադարձությունները, ինչպես նաև կխոսենք այն խնդիրների մասին, որոնք առկա են այսօր մեր իրականությունում։ Նախ համառոտ ծրագրի մասին։ Տեղի ունեցավ հայ-իրանական համատեղ ջանքերով կառուցվող Մեղրու հեքի հիմնարկեքը, ռեպորտաժ հայ-իրանական սահմանից։ Հայաստանը լուրջ քայլեր է ձեռնարկում ռազմաարդյունաբերական ոլորտի զարգացման ոլորտին ուղված։
Մոտ մի 50 դրամի տատանում եղել է 2-3 ամսվա ընթացքում։ Չի իհարկե։
Հացը նորից թանկացավ, ինչն է պատճառը, բացատրում են մասնագետները։ Փուչիկների գործով միակ մեղադրյալ Սերո Բոզոյանի առողջական վիճակը վատացել է։ Այսօր այլ թեմաներին մենք դեռ կանդրադառնանք, սակայն մինչ այդ տեսնենք, թե ինչ է տեղի ունեցել աշխարհում մինչև այս պահը լուրեր։ Հայաստանից Սիրիա թռչող օթանավը, որն այսօր վաղ առավոտյան վայրէջք էր կատարել Թուրքիայի Էրզրում քաղաքի օթանավակայանում, բերրի զննությունից հետո շարունակել է ճանապարհը։ Այդ մասին տեղեկացնում է ադրբեջանական Թրենդ լրատվական գործակալությունը վկայակոչելով թուրքական DRT Haber հեռուստաալիքը։ Բերրի զննությամբ հաստատվել է, որ ինքնաթիռը մարդասիրական օգնություն է տեղափոխում։ Միաժամանակ օթանավով Սիրիա մարդասիրական օգնություն տեղափոխող օկնիր եղբորը նախաձեռնությունը հերքել է թուրքական լրատվամիջոցների տեղեկացումը, թե Էրզրումում վայրեջքը հարկադրված էր։ Նախաձեռնությունը փոխանցում է, որ Էր Արմենիա ընկերության Բեռնատար ինքնաթիռը զննում անցնելու համար Էրզրումում պետք է վայրեջք կատարեր ըստ թուրքական կողմի հետ նախապես ձեռք բերված և հաստատված թռիչքուղու, այդպես եղել էր նաև նախորդ անգամ։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ամենամյա հեռուստամարաթոնն այս տարի տեղի կունենա նոյեմբերի 22-ին, գոհաբանության օրը, մեր գյուղը խորագրի ներքո։ Հայտարարելով այդ մասին, Հայաստան հիմնադրամի գործադիր վարչությունը հավելում է, որ ինչպես միշտ, հեռուստամարաթոնին կնախորդի հիմնադրամի Ֆրանսիայի տեղական մարմնի կողմից ավանդաբար կազմակերպվող հեռախոսամարաթոնը, որն այս տարի կանցկացվի նոյեմբերի 15-ից 18-ը։ Գվատեմալայում տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով զոհվել է առնվազն 48 մարդ, շուրջ 150-ը վիրավորվել են։ Ռուսաստանյան լրատվամիջոցների հաղորդմամբ Մոսկվայի հյուսիսում Լոտոս գիշերային ակումբի մուտքի մոտ մի տղամարդ նռնակ է պայթեցրել, ինչից տուժել է 4 մարդ։ Ոստիկանությունը փնտրում է այս արարքը կատարողին։ Դուք լսում էիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Այսօր Արագզգետի վրա տեղի ունեցավ հայ-իրանական համատեղ ջանքերով կառուցվող հեքի հիմքի առաջին աշխատանքների արարողության պաշտոնական բացումը։ Հիմնական աշխատանքները կիրականացնի իրանական մասնավոր ընկերությունը, սակայն հեքի շին աշխատանքներին կմասնակցեն նաև տեղացի հայերը։ Շինարարության ավարտից հետո 15 տարի Մեղրի հեքի արտադրած էլեկտրաէներգիան պետք է տեղափոխվի Իրան, որից հետո հեքը անհատույց կփոխանցվի հայկական կողմին։ Իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանն այս պահին գտնվում է հայ-իրանական սահմանին, և մանրամասները փոխանցում է հենց դեպքի վայրից։
Մեղրի Ալբանկ գյուղի տարածքում քիչ առաջ ավարտվեց Մեղրի հեքի հիմնարկեքի արարողությունը։ Մեղրի հեքի շինարարությունը նախատեսում է ավարտել 5 տարվա ընթացքում։ Ըստ Հայաստանի եւ Իրանի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածության, շինարարության ավարտից հետո 15 տարի Մեղրի հեքը արտադրած էլեկտրաէներգիան պետք է տեղափոխի Իրան։ 15-րդ տարվա ավարտին Մեղրի հեքը պետք է անհատույց փոխանցվի հայկական կողմին։ Հայաստանի էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանը նախքան հիմնարկեքի արարողությունը հատական տվեց հեկից ակնկալվող արդյունավետությանը։
Եթե հաշվի առնենք, որ այս հեկի հզորությունը և տարեկան արտադրանքը բավականին լուրջ թիվ են կազմում 130 մեգավատ և շուրջ 800-850 միլիոն կիլովատժամ տարեկան արտադրանք և եթե փորձելու լինենք համեմատել մեր գոյություն ունեցող մյուս եկերի հետ ապա կտեսնենք որ սրա էֆեկտիվությունը շատ բարձր է որ չօգտագործել այս պոտենցիալը դա ուղղակի ընդունելի չի լինի և որ մեր գլխավոր խնդրի երկրի էներգետիկ անվտանգության գլխավոր խնդիրը լուծելու նախապայմաններից մեկն է դառնում այս հեքի կառուցումը
Իրանի Իսլամական Հանրապետության էներգետիկայի նախարար Մաջիդ Նամջուն հիդրոէլեկտրակայանի շինարարության մոտավոր ժամկետին անդրադարձավ
Տեղ քաղաքացիի բանալ օմադե իմ պրոյեկտը
բոլոր քարտեզները բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը ուսումնասիրվում վերջնական բարձ լինի թե ինչ պատկեր է գրանում այդ դեպքում հնարավոր է ասենք 5 տարուց ավելի նվազնելի կամ գուցե ասենք մի փոքր ավելի փոփոխվի
համոզվեք այս մոսասիան ծույլ դան պրոյեկտը խուվի ստանդարտ իքտիսադի
ինչպես պարոն Մուսյանի խոսքում նշեց տնտեսապես ձեռնտու եւ լավ նախագիծ է սա
Հայաստանի եւ Իրանի էներգետիկայի նախարարները ստորագրեցին փաստաթուղթ, այն դրեցին ՀԵԿ-ի համար նախատեսված տարածքում եւ բահերով ցեղ լցրեցին։ Ինչպես փոխանցեցին իրանցի գործընկերներս, Իրանի նախագահը Հայաստան չի այցելել, քանի որ մեկնել է աֆրիկյան երկրներ։ Հիմնարկեքի արարողությանը հետևեց Սերժ Սարգսյանը։ Հայ-իրանական սահմանից հաղորդում էր Անուշ Մարտիրոսյանը։ Այսօր կառավարության նիստի օրակարգում ներառված առավել կարևոր հարցերից էր Հայաստանի ռազմարդյունաբերական համալիրի զարգացման հարցը։ 2011 թվականի դեկտեմբերին նախագահ Սերժ Սարգսյանը հաստատեց ռազմարդյունաբերության համակարգի բարեփոխումների և զարգացման հայեցակարգը։ Միայն նախորդ ամիս արդեն երկու կարևոր պաշտոնական հանդիպում եղավ այս հարցով։ Հոկտեմբերի 17-ին Երևանում ռազմատեխնիկական ոլորտում համագործակցության շուրջ պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց Իտալիայի պաշտպանության նախարար հետ, իսկ մի ամսվա մեր իսկ այս ամսվա վերջին Հայաստանը եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հայտարարեցին, որ առաջիկայում համագործակցություն կսկսեն ռազմաարդյունաբերության ոլորտում, թե ինչ նոր զարգացումների մասին են խոսել այսօր կառավարության նիստում, կհաղորդի Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանն ու Ռուսաստանը խորացնում են փոխգործակցությունը ռազմաարդյունաբերության ոլորտում եւ առաջիկայում երկու երկրները ձեռնամուխ են լինելու համատեղ արտադրանքների թողարկմանը։ Այսօր Հայաստանի կառավարության նիստում հավանության արժանացավ Հայաստանի կառավարության եւ Ռուսաստանի կառավարության միջև պաշտպանական արդյունաբերության ոլորտի կազմակերպությունների արտադրական եւ գիտատեխնիկական կոոպերացիայի մասին համաձայնագրի նախագիծը։ Ըստ այդ համաձայնագրի երկու երկրների պաշտպանական արդյունաբերության ոլորտի կազմակերպությունների միջև տեղի է ունենալու արտադրական եւ գիտատեխնիկական կոոպերացիա, որի արդյունքում սպառազինության, ռազմական եւ հատուկ տեխնիկայի մշակման, արտադրության վերանորոգման եւ արդիականացման համար Հայաստանն ու Ռուսաստանը միմյանց են մատակարարելու անհրաժեշտ նյութեր, կիսաֆաբրիկատներ, համալրող արտադրանք, պայստամասեր, սարքավորումներ եւ այլն։ Ուշագրավ է նաև, որ ըստ համաձայնագրի պայմաններից մեկի առաքվող համատեղ ապրանքները ենթակա չեն վերաարտահանման եւ երրորդ երկրներին փոխանցման առանց մատակարարող կողմի նախնական գրավոր թույլտվության։ Հատկանշական է, որ պաշտպանական արդյունաբերության ոլորտում հայ-ռուսական համագործակցության մասին այս համաձայնագիրը պատրաստվեց Երևան-Ռուսաստանի արդեն նախկին պաշտպանության նախարար Անատոլի Սերդյուկովի այցից շատ չանցած։ Սեպտեմբերի կեսերին Սերդյուկովը այստեղ էր ներկա գտնվելու ՀԱՊԿ արագարձագանքման ուժերի հայաստանյան զորավարժություններին, և Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օանյանի հետ համատեղ ճեպազրույցի ընթացքում հայտարարվեց, թե տեղի են ունեցել նաև երկկողմ բանակցություններ, որոնց ժամանակ քննարկվել են պաշտպանական ոլորտի երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Նշենք նաև, որ վերջին շրջանում գրանցվեցին մի քանի պայմանավորվածություններ, որոնք վերաբերում են Հայաստանի ռազմաարդյունաբերության ոլորտին։ Հոկտեմբերի 17-ին Երևանում ռազմատեխնիկական ոլորտում համագործակցության շուրջ պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց Իտալիայի պաշտպանության նախարարի հետ, իսկ հոկտեմբերի 29-ին Սեյրան Օանյանի ու Երևան ժամանած ԱՄՆ ռազմածովային ուժերի քարտուղար Ռեյ Մաբուսի ավելի քան 1 ժամ տևած բանակցություններից հետո հայտարարվեց, թե երկու երկրները առաջիկայում համագործակցություն կսկսեն ռազմաարդյունաբերության ոլորտում։
Բոլորովին վերջերս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Գյուղատնտեսության Նախարարությունը հաղորդագրություն էր տարածել այն մասին, որ այս տարի Ուկրաինայում, Ռուսաստանում և Ղազախստանում հացահատիկի բերքը 37%-ով քիչ կլինի, ինչն առաջիկայում կհանգեցնի առաջին անհրաժեշտության այդ ապրանքատեսակի գների բարձրացման։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Ուկրաինան, Ռուսաստանը և Ղազախստանը աշխարհում հացահատիկ արտահանող խոշորագույն երկրներն են, սա ենթադրում էր, որ առաջիկա շաբաթներին հացահատիկի թանկացման միտումը կպահպանվի, ինչը որոշ ժամանակ անց կկանադանա նաև հացի և այլ հացամթերքների գների վրա։ Եթե աշխարհն այդ թանկացումներին սպասում է դեկտեմբեր ամսին, ապա Հայաստանում հացն արդեն հիմա թանկացել է։ Խնդրին անդրադարձել է Լիաննա Մնացականյանը։
Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների համաձայն վերջին 12 ամիսների ընթացքում հացամթերքի գինը աճել է 10%-ով, վերջին 1 տարվա ընթացքում 2.6%-ով, իսկ եթե 2012 թվականի հոկտեմբերի տվյալները համեմատենք 2010 թվականի նույն ժամանակահատվածի տվյալների հետ, կտեսնենք, որ հացամթերքի գինը բարձրացել է շուրջ 20%-ով։ Հայաստանի սպառողների ազգային ընկերության նախագահ Մելիտա Հակոբյանը նշում է, որ թանկացումները հիմնականում պայմանավորված են միջազգային շուկայում ծորենի գնի աճի հետ։
Երբ որ համաշխարհային շուկաներում հացի ծորենի գինը բարձրանում է, մեր մոտ հլը, ասման, սլշիլի զվոն, ես նա գուծեղոն, չեն իմանում, որտեղից է մի անգամից բարձրացնում են գները։ Եվ իհարկե իջնելու մասին շատ թեթև են լսում, կամ էլ չեն լսում, թողնում են նույնը։
Ըստ Հակոբյանի, հաշվի առնելով Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական պայմանները, անհրաժեշտ է միջոցներ ձեռնարկել, որպեսզի միջազգային շուկայում գների տատանումները մեր երկրի վրա նման ազդեցություն չունենան։ Ըստ նրա, անհրաժեշտ է ունենալ ծորենի 6-ից 12 ամսվա պահուստային ֆոնդ, որի շնորհիվ էլ հնարավոր կլինի զսպել գնաճը։ Հակոբյանը հավելում է, որ մինչև մյուս տարի հացամթերքի գները անկայուն կլինեն, կրկին հնարավոր են թանկացումներ։
Եթե դրան հաջորդի գազի գնի բարձրացում, հավատացած եղեք, որ բոլոր մթերքները անխտիր
և
ծառայությունները գները կբարձրանան, տեսնենք վերջը ոնց կլինեն։
Հայաստանի սպառողների ազգային ընկերության փոխնախագահ Միլետ Արիստակեսյանն ասում է, որ հացի գինը բարձրանում է, իսկ որակն ու քաշը հակառակը, նրա հավաստմամբ հացի քաշը բարձրացնում են աղի կամ խոնավեցման միջոցով, սակայն սպառողը դա չի նկատում։
Պակաս քաշով են գնում, դա արդեն թանկացում է, այսինքն մենք քչի համար շատ ենք վճարում, դա այդ թանկացումը անընդհատ կա։
Անդրադառնալով հացամթերքի շուկային, ընկերության մարքեթինգի և մոնիտորինգների բաժնի պետ Ֆրունզե Հայթյանը նշեց, որ Հայաստանում վաճառվող հացի 1/3-ը անհայտ ծագում ունի։
Չգիտենք ում արտադրած հացն են գնում։ Ստեղ մեր ուսումնասիրության ցույց տվեց, որ կա որոշ փոքր արտադրողներ, շատ փոքր, մոտ 300-400 կիլոգրամ տնայնագործ կամ եւ այլ, հարկային դաշտ չմտնելու համար նրանք չեն նշվում, չեն ֆիքսում, պատահական առավոտները կամ երեկոնուշ տանում խանութին տալիս են, իրանց գումարը վերցնում գնում են, այդ պրիմիտիվ ձևով է կատարվում հացի առաքումը, հացի իրացումը։
Սպառողների ազգային ընկերության նախագահի խոսքով, եթե եվրոպական երկրների բնակիչները օրական օգտագործում են 100-ից 150 գրամ հաց, հայերն օգտագործում են 300-ից 500 գրամ եւ ավելի։ Ուստի թանկացումների ազդեցությունը մարդկանց բյուջեի վրա ակնհայտ է։ Քաղաքացիների կարծիքով, սակայն, հացամթերքի շարունակական աճը արդարացված չէ։
Դա ակնհայտ է։ Մոտ մի 50 դրամի տատանում է եղել, 2-3 ամսվա ընթացքում։ Չէլի չէ, իհարկե չի չէ։ Զգալի ընտանեկան զամբյուղի վրա ազդումը։
Հա, նկատել եմ։
Արդեն սովորական է դառնում։
Առհասարակ թանկացումները սպառողական զամբյուղին չի համապատասխանում։
Շատ կազդեն, հատկապես հացը, հատկապես թշվակառուցը։
Չէ, քաշը պակասեց մայիսն նկատում։ Ինգինա ուղակի քաշը պակասել է։ Տարվան հացքում թանկանում է, բայց ավելի շատ զգացում է, որ ալյուրի որակն են գցում ու գինը ու քաշն են փոքրացնում։ Երևի թե մեր ժողովուրդն է սխալը։ Ունտեր չի անում, ուրիշ պետությունների նման։ Դրա համար էլ բարձրանում ու մնում է բարձրացած գինը։ Դե շուկան մի քանի հոգու ձեռքա, պարզ է։ Իրանք թելադրում են, իրանք էլ անում են։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի Հանրապետության հրապարակում փուչիկների պայթյունի գործով միակ մեղադրյալ Սերո Բոզոյանը, որ դատապարտվեց 1 տարվա ազատազրկման, առողջական լուրջ խնդիրներ ունի։ Դատավճիռը բողոքարկելու ժամանակը նոյեմբերի 17-ին կսպառվի, դեռ բողոքարկում չի եղել։ Իմ գործընկեր Իրինա Հովարիսյանն այսօր փորձել է զրուցել Բոզոյանի հետ։ Զրույցի ընթացքում նա անկեղծացել եւ ասել է, որ չի պատկերացնում, թե այսպիսի առողջությամբ ինչպես է գոյատևելու բանտում։ Տեսենք Իրինայի պատրաստած հաղորդումը։
Փուչիկների բռնկման գործով դատապարտված Սերո Բոզոյանի առողջական վիճակը կտրուկ վատթարացել է։ Նրա փաստաբան Կարեն Մանուչարյանը մեզ հետ զրույցում այսօր ահազանգեց, որ անհրաժեշտ բուժօգնություն չստանալու եւ քրեակատարողական հիմնարկ տեղափոխվելու դեպքում քաղցկեղով հիվանդ 54-ամյա Սերո Բոզոյանի կյանքին վտանգ է սպառնում։ Հիշեցնենք, առաջին Աթյանի դատարանի դատավոր Գագիկ Պողոսյանը Բոզոյանին անցած ամիս դատապարտեց 1 տարվա ազատազրկման։ Չբողոքարկելու դեպքում վճիռը մինչև նոյեմբերի 17-ը կմտնի ուժի մեջ եւ առայժմ չէ անալու մասին ստորագրությամբ ազատության մեջ գտնվող հիվանդ տղամարդը կտեղափոխվի քրեակատարողական հիմնարկ։ Սերո Բոզոյանը այսօր մեզ հետ զրույցում խիստ հուսահատ էր, ասաց, որ այլ ելք չունի, պետք է բողոքարկի, քանի որ հակառակ դեպքում ուղակի բանտից դուրս չի գա։ Նա պատմեց, որ մի քանի օր առաջ է վիճակը կտրուկ վատացել, սկսել է արնահոսել, նշանակված է շտաբ վիրահատություն, սակայն ընտանիքը չունի պահանջված 160 000 դրամը եւ հիվանդ տղամարդը չի կարողանում հոսպիտալացվել։
Ստատոկնություն բան եկա թեթ մեր երեբունին, ասես դու են օնկոլոգիական հիվանդ ես, գնա իրանց մոտ, այնտեղ գնա ասի դրամը 160 000, ինքս գորան ենք, ասի վիճակի չեմ, բան չեմ, թողի դուրս եկա եկա։
Բանկերն էլ են հրաժարվում վարկով գումար տալ Բոզոյանին, քանի որ սոցիալապես խիստ անապահով ընտանիքը չունի անհրաժեշտ եկամուտ։
Բանկերն է գնում ենք, չի ասում, մենք էլ գործում ենք, մնացեք ինչ գործերի ծուսնե կա, կամ բերեք կանխի գրավ դրեք, դու մեքենա ոսկի, կամ բան, թե ինձ վերջ տեսա, որ ոչ կարամ բանկից վերցնեմ, ոչ բան ունեմ, ինձ վերջ նստած սպասում եմ։
Փուչիկների բռնկման գործով դատապարտվածը անարդար է համարում իրեն այս վիճակով 1 տարով ազատազրկելու առաջին Աթյանի վճիռը։
Գոնե ասենք ինձ հարկատի դա բան աներ, գոնե ասենք այդ մի տարին այդտեղ աշխատեի, մի ուրիշ ստուդիա էր, մի ուրիշ բան էր, իմ երեխեքի գլխիս նամպակ ասել էի, էլ ինքնին մի տեղ կետայի, մի բան կանեի, մի պահագություն, մի բան այս այնը կբերեի, մի կտոր մի հատ կապահովեի, որ գնացի ինձ ու չեք պետք օգուտ անեն, ես երեխեքը կամ ես, կամ ես գնացի դիտավորյալ, ես ինչ եմ արել։ Քոքանքա դժբախտ պատահականություն աեղելա փակ բացու որ մաչի եղե երեխեքը ողջ առողջ են, իրանք որ ներում են երեխեքը թող պետությունն էլ ների էլի, որ երեխեքը ներում են, բան չեն ասում, ասում են նես կա ջաջա հետո դիտմամբ չի արե, պետությունն էլ թող ների էլի, աշխարհը գիտի որ հանցագործ չէ, այդ դժբախտ պատահականությունը չի նշանակում որ մարդը հանցագործ չէ։
Նախագահական ընտրություններին ընդառաջ տարաբնույթ կազմակերպություններ հիմնականում երիտասարդական ի հայտ են գալիս ու հայտարարում, որ եկել են փոխելու աշխարհը։ Առաքելություն կուսակցության նախաձեռնող խմբի մամուլի ասուլիստներ այսօր։ Այս խմբի երիտասարդներն էլ եկել եւ հայտարարում են, որ քաղաքական իրավիճակների գնահատականներ են պատրաստ տալ, սակայն կոնկրետ դիրքորոշում այդպես էլ չհնչեցրին։ Ասուլիսին ներկա է եղել Էլեն Չիլինգարյանը։
Այսօրվա դրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում պաշտոնապես գրանցված 77 կուսակցություն կա, մոտակա 2 ամսում դրանց կավելանա ևս 1 առաքելություն անունով։ Այսօր ապագա կուսակցության նախաձեռնող խմբի անդամները նշեցին, որ դրա հիմնադրումը որևէ ձևով չի կապվում առաջիկա նախագահական ընտրությունների հետ։
Այո, նախագահական ընտրությունները մեր մոտ ավելի ստրեսինգ զգացողությունը, որ քաղաքական դաշտը գնում է դեպի դեգրադացիա։ Այսինքն միգուցե եթե քաղաքական նախագահական ընտրությունները չլինեին, այդ ընդհանրիկ իրավիճակը այդքան անհուսություն չներշնչի։
Այդուհանդերձ նախագահական ընտրություններին սեփական թե կնացու չունեն եւ չեն առաջադրելու։ Առայժմ դիրքորոշում չունեն նաեւ այն հարցում, թե որ կուսակցության տեխնացուին կսատարեն ընտրություններին։ Այդ մասին կհայտարարեն, երբ պաշտոնապես գրանցված լինեն նախագահի բոլոր տեխնացուները։
Հավատացեք, դիրքորոշման բացակայությունը նույնպես որոշակի առումով դիրքորոշում է։ Իսկ եթե դու տեխնացուների մեջ այլևս չես տեսնում այն ընտրությունը, որը կուզենայի տեսնել, 96, 98, 2003, 2008, ամեն անգամ եղել է ինտրիգ, հիմա չկա այդ ինտրիգը, էլ ինչ ընտրություն։ Եվ բացի այդ, բացի գործող նախագահից մնացած տեխնացուները, այսպես ծանրակշիռ պաուզա են վերցրել, երևի միգուցե սպասենք իրանք առաջադրվեն նոր մեմինգ վրա պարտավորվածություն զգանք ինչ-որ կողմնորոշումների, բայց ասում եմ, որ պարաշուտով ինչ-որ նոր տեխնացու չի գալու, իջնի մեկ հատ հասարակական բեմահարթակ,
որն է լինելու այս կուսակցության տարբերությունը մյուսներից, և ինչ է առաջարկում այն, ինչ մնացած 77-ը չեն առաջարկում հարցին, նախաձեռնող խմբի անդամները պատասխանեցին.
Մեզ համախմբել է առաջին հերթին մեր պատասխանատվության զգացումը, մենք չենք համախմբել կոնկրետ ժամանակին ինչ-որ հաջողության անցնելու, այո, մենք մտել ենք քաղաքական դաշտ հաղթելու, բայց ոչ թե հաղթելու կոնկրետ ինչ-որ ընտրություններում, մենք համախմբել ենք այն գաղափարների շուրջ, ինչպես նշեցինք, որ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի ունի իր պատասխանատվության մասնաճյուղը եւ ունի իր առաքելությունը, եւ հենց այդ առաքելության շուրջ մենք կոչ ենք անում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին համախմբել կոնկրետ ծրագրային դրույթները երկրում ստեղծված տարբեր ոլորտների շուրջ. Առաջիկան մենք մանրամասն ձեզ կներկայացնենք։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանի սպորտսմենները Երևան են գալիս մասնակցելու բռնցքամարտի երիտասարդական առաջնությանը։ Ամենակարևորը, որ այս պահին պետք է մտածի Հայաստանը, սպորտսմենների անվտանգությունն ապահովելն է և միջոցառումն առանց ավելորդ տհաճ միջադեպերի անցկացները։ Հովանես Մովսիսյանն է փորձել հասկանալ իրավիճակը։
Ադրբեջանցիները Երևանում իրենց անվտանգ կզգան, դրա համար ձեռնարկվելու են բոլոր անհրաժեշտ միջոցները։ Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Աստղիկ Մարտիրոսյանի խոսքով պատվիրակությունները Երևան կժամանեն նոյեմբերի 25-ից։
Միջոցառման բացման արարողությունը նոյեմբերի 28-ին է տեղի ունենալու և ուրեմն մինչև դեկտեմբերի 7-ը, բայց մենք պատվիրակներին արդեն 25-ից սպասում ենք։
Հիշեցնեմ, որ նոյեմբերի 25-ից դեկտեմբերի 8-ը Երևանում կանցկացվի բռնցքամարտի աշխարհի երիտասարդական առաջնությունը։ Առաջնությանը կմասնակցեն աշխարհի շուրջ 70 երկիր ներկայացնող բռնցքամարտիկներ։ Ադրբեջանի բռնցքամարտի երիտասարդական հավաքականը իր մասնակցությունը արդեն հաստատել է։ Աստղիկ Մարտիրոսյանի խոսքով միջոցառման մասին հայտարարությունում իրենք նախապես խոստացել էին, որ ապահովելու են բոլոր մասնակից երկրների պատվիրակների անվտանգությունը։ Մինչդեռ ադրբեջանական կողմը առանձին նամակ եւս մեկ անգամ անվտանգության երաշխիքներ է խնդրել։ Այս անգամ Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարի անունից բռնցքամարտի միջազգային ֆեդերացիայի միջոցով ադրբեջանական կողմին պաշտոնական նամակ է ուղարկվել անվտանգության երաշխիքներով։
Ի սկզբանե սպորտի նախարարության կողմից հրապարակված տեղեկատվության մեջ անձամբ ես շեշտել էի, որ ինչպես բոլոր պատվիրակների, այնպես էլ ադրբեջանական պատվիրակության անվտանգությունը երաշխավորվում է, այսինքն մրցաշարը չի կազմակերպվում միայն այն նպատակով, որ ադրբեջանական պատվիրակությունը այստեղ աշխատի հատուկ ծրագրով, ունենա հատուկ ապահովվածություն, մենք ուշադիր ենք լինելու բոլոր պատվիրակների նկատմամբ, բոլոր։
Դրանից հետո արդեն ենք եւս մեկ անգամ նամակով խնդրել են հաստատել դա։
Այո, խնդրել են հաստատել, որը մենք արել ենք։ Հաշվի առնելով հաստատել են, այո, հաստատել են իրենց մասնակցությունը։
Ադրբեջանից Երևան է ժամանելու 10 հոգանոց պատվիրակություն, որոնցից 6-ը բռնցքամարտիկներ են։ Հաշվի առնելով մեծ ռիսկը, Աստղիկ Մարտիրոսյանը նշեց, որ ի տարբերություն մյուս պատվիրակությունների, ադրբեջանական պատվիրակության անվտանգությունը ազգային անվտանգության ծառայությունն է ապահովելու։
Մասնակից երկրների պատվիրակությունների անվտանգությունները համապատասխան կառույցներն են երկրի ապահովելու, և իրենք համապատասխան մոտեցում են ցույց տալու։ Բնականաբար ռուսական պատվիրակության ապահովությունը մի ձևով կապահովի, բուլղարականինը մյուս ձևով, ադրբեջանականն էլ համապատասխան ձևով, հայկական կողմը ոչ մի անգամ ընդգծված թշնամանքով առավելևս վնասելու այդպիսի առիթների մասին մենք Հայաստանում երբևէ չենք լսել, գոնե ես ինքս չեմ լսել։ Իմ ասածը հենց նրան էր վերաբերվում, որ ես ուղղակի չեմ կարծում, ասեմ ավելին, գրեթե համոզված եմ, որ չի լինելու։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ www.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք www.azatutyun.am։
Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Որտեղ ենք սովորում ու ինչ կրթություն ստանում։
ինչ հոգսերով ու խնդիրներով ենք մտահոգ, ինչպես ենք գտնում աշխատանք ու հարմարվում պայմաններին,
ինչպես ենք կազմակերպում մեր ժամանցը, որտեղ նախընտրում հանգստանալ,
ինչ ենք անում ինտերնետում ու հատկապես սոցիալական ցանցերում.
Լսեք Ազատություն ռադիոգայանի ցերեկային ծրագիրն ամեն օր ժամը 16-ին Ռադիո Երևանի FM 102-ի եթերում
եւ ժամը 17:30-ին Հայ FM-ի 105.5-ի եթերում։
Նախքան մեր հաջորդ նյութին անցնելը մի հրատապ լուր։ Հայաստանում 59 պանիր արտադրողներ կտուգանվեն չանախ տեսակի պատրում աղիքային ցուպիկի առկայության պատճառով։ Այդ մասին այսօր նոյեմբերի 8-ին լրագրողներին հայտնել է Հայաստանի Սննդամթերքի անվտանգության պետական տեսչության պետ Աբրահամ Բաղչագուրյանը։ Տուգանքը կկազմի յուրաքանչյուրից 450 հազարական դրամ, խախտողների ցուցակը կհրապարակվի մոտ ապագայում։ Նշենք, տնտեսվարող սուբյեկտների պնդմամբ խանութներում կարող է գործարանային անվան տակ եւ նման փաթեթավորմամբ նաեւ գյուղական պանիր վաճառվել։ Պատասխան դրա Բաղչագուլյանը նշել է, որ համաձայն գործող օրենսդրության տեսչություն դիազորված է ստուգել միայն գրանցված տնտեսվարող սուբյեկտների արտադրանքը։ Հնչյուններն այս վստահաբար ծանոթ են ռոք երաժշտության բոլոր սիրահարներին։ Կատարում է հանրահայտ Led Zeppelin-ը Stairway to Heaven, աստիճան դեպի երկինք։ Զեփլինի ամենահայտնի գործն է, որը փաստորեն հենց այսօր է լույս տեսել՝ ուղիղ 41 տարի անց, երբ լույս տեսավ խմբի 4-րդ ալբոմը։ Կախարդության հմտությունը կելտական Բրիտանիայում Սպենսերի հեղինակած հենց այս գրքի հերոսներն են այս երգում զետեղված։ Ի դեպ, երբ 70-ականներին այս երգը համաշխարհային հիթ էր, երաժշտական խանութներում խանութ հաճախող յուրաքանչյուր 5-րդ հաճախող իրավունք ուներ գիթարի վրա նվագել այս հայտնի հնչյունները։
If the stores are all closed, with a word she can get what she can. And she's buying a stairway. There's a sign on the wall, but she wants to be sure. You know sometimes words have to mean. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misfeel.
Ազատություն ռադիոգանի այս ժամի եթերը, հետևեք մեր հաջորդ եթերին 17:30-ին, ծրագիրը վարում էր Անուշ Մկրչյանը, հնչյունային վահանակի մոտ էր Եկատերինա Պողոսյանը, պահպանեք բարձր տրամադրություն ամբողջ օրվա ընթացքում։